kterou jsem spustil nahrávání. A takže to máme teda Thales, Anaximandros, Anaximenes, jo, ten vznik života. On si to představoval tak, že nejspíš v nějakým mělkým moři, nějakým teplým zálivu, že tam se to tak nejspíš může pěkně mrouskat a že pak ti živočichové, nějaký vodní ostnatý, něco jako koryši, vylezli některý ven a staví se z nich něco jako suchozemští koryši nebo želvy, těžko říct, ten typ na koryše nebo želvy je jenom podle toho, že on píše o rozpraskávání krůnýřů a o přizpůsobení se novým podmínkám. Čili to jsou takové zatím velmi vzdálené jaksi preevoluční úvahy a vidíme na nich teda jenom to, že nad tím nebdí žádná účelnost a zrovna tak, že lidé zatím nejsou nijak vyčleněni z ostatní živé přírody. To už jsem zdůrazňoval minule u toho konceptu nouze, že to je společné nám a všem živáčkům i jaksi snaha se vůči tomu nějak ochránit. Tak Anaximandros si třeba tady tu spojitost lidí s ostatním živým představuje tak, že když jako ten život u něho jde z toho moře, takže oni taky tam jsou nějaký živorodí žraloci a tak má představu, že lidi se vyvíjeli až na práh dospělosti v tělech ryb a pak se narodili jako hodně mladý dospělí, takový nejspíš puberťáci, kteří doplavali na břeh a někteří to přežili a někteří z nich se tam pak uchytili a my jsme jejich potomky. Tahle ta roztomile naivní úvaha je vlastně založená na tom, jak obejít to, že lidská miminka by v přírodě sama o sobě bez péče neobstála ani náhodou. Tak, teď necháme Bíléťany. Kdybyste k tomu měli nějaký dotazy, tak stručně hned, kdyby obsáhlej, tak o konzultačních hodinách ve čtvrtek dopoledne. Ty mají svou zoomový link. A teď se budeme zabývat Herakleitem. Tak napřed ukážu jako víceméně odstrašující příklad tuto svoji monografii. A mohl bych ukázat i řadu anglických, chánových a já nevím jakých, ale zase to není povinná literatura k tomuhle kurzu, to je jenom, abyste viděli, že jako zrovna tímhle se zabývám. To je jaksi hlavní moje parketa a vůbec archaická doba. A jenom tady chci ukázat, že máme takovej schematický obrázek, jak mu Herakleitos vypadat. To není žádný portrét, to je jenom zobrazení na minci. Ale životopis nebudu vykládat, protože už minule jsem říkal, že o těchto lidech z nejstarší doby jsou ty životopisy vždycky fiktivní. A jenom co teda my o tom Herakleitovi víme. Byl to vysoký aristokrat, který žil na samém konci archaické doby, čili psal tak někdy kolem roku 500 nebo spíš krátce po třeba minus 490. Čili oproti tomu Anaximandrovi jsou to tak dvě generace později. A oproti a u země je to malinko severněji, ale pořád v rámci té řecké Jonie, čili na západním pobřeží dnešního Turecka. A je to ve městě Efezu. Jo? Dneska se jmenuje Selčuk. Ale to město tam je vykopané, ale je tam všecko možné, jenom ne památky na tu Herakleitovu dobu. Tak vám z toho ani nebudu nic ukazovat. Radši vám ukážu, koho by to zajímalo, já tam dám sdílení. Koho by to zajímalo, tak na tom mým starým webu physis.cz v rubrice předsokratici je výklad všemožných Heraklejtových zlomků a je jich skutečně požehnaně, jo? A tady je to interaktivní všecko, můžete jako potom chodit tam a zpátky. Čili je to autor, který psal, je to próza, opět ta jonská naučná próza, podobně jako u toho Anaximandra, akorát v čem je rozdíl? Od Anaximandra máme zachovaných několik málo útržků vět. Od Heraklejta máme pěkný kusance textu. Je to třeba 30% původního rozsahu té knížky. Ta knížka neměla titul, v té době se tituly nedávaly. Až o 600 let později vznikla fáma, že se všechny tyhle spisy jmenovaly o přírodě Periphyzeos. Ale to je legrace římské doby. Čili koho by to zajímalo, tak buď v té monografii nebo na tomhle webu máte Heraklejtovi ohromné prameny. Navíc je k dispozici volně takovej programek, který dělá teda Pavel Šácha, to je matematik, který normálně pracuje pro ten ústav, kde dělají taky meteorologické předpovědi. A on se normálně zabývá složitou síťařinou ve službách lékařů, neurálních věd a předtím biologů struktury genomu. A na podobným principu teda udělal takový program, který ukazuje vzájemné sesíťování kousků Heraklejtových textů a témat. A já to jen takhle procházím, abyste viděli, co v tom bylo uděláno práce. Jo? A je to věc, která má jeden zajímavý, proč to jako má smysl. Tak jednak, když si tam na to ťuknete, můžete dokonce si i stáhnout programek, kterým pak můžete procházet text podle klíčových slov nebo podle slov, kterých si vyberete. Můžete si s tím hrát, kdyby to někomu nechodilo, nechce, ozve. Rád poradím, jsem toho spoluautorem, krmil jsem to. A v čem má taková formalistní věc smysl? Jo, já to ještě znova čuknu. K čemu, jak si je to dobrý? No, že si člověk... Pardon, mě tady zvoní mobil, já to jenom vyřídím, jo? Kratochvíl? Ano, já tam pošlu svoji ženu, protože teď mám zrovna přednášku distančně, tak snad nevadí, že ji tam pošlu. Děkuju. Děkuju moc, už běží. Mařenko, už to jde. Jo. Je to malý balíček. Omlouvám se, ale ono je to důležitá součástka a nebudu teď vysvětlovat a dál zdržovat. Tak, zpátky k Heraklejtovu textu. Tady tyhle zábavné pavučiny, opravdu teda sítě v původním smyslu slova, dobře ilustrují, jak on i na jazykové úrovni dělá to samé, co na úrovni naukové. Ten text prostě emuluje svůj obsah. Jo? V zásadě by se to dalo říct takhle. Já už vypnu to sdílení, ať vás to tam nemáte. A sice základní představa je tahle, co se tak populárně říká. V všechno souvisí se vším. Ano, všechno souvisí se vším, to je pravda, ale problém je v tom, že takováhle věta, všechno souvisí se vším, je sice velice emočně nabitá, ale informačně velmi chudá. Srovnejte si to s větou, nic nesouvisí s ničím. Tak ta tvrdí jakoby opak a má úplně jiný emoční návoj, asi taky menší, ale hlavně obě tyto věty, všechno souvisí se vším a nic nesouvisí s ničím, mají stejnou informační hodnotu, formálně vzato jednobytovou. Prostě jsou to vlastně obojí velmi chudá tvrzení. Co nás normálně zajímá? Ne to, jestli všechno souvisí se vším nebo nic s ničím, to druhé je evidentně bytomost. Nás zajímá něco jiného. Nás zajímá, co častěji souvisí s čím, prostřednictvím čeho a za jakých okolností. Jo? Že A souvisí s B prostřednictvím C za okolností D, to nás zajímá mnohem víc, než že všechno souvisí se vším. A když my chceme něco poznávat, tak z toho pomysleného bezbřehého klubka toho, že všechno souvisí se vším, potřebujeme vydělit nějakou šikovnou podmnožinu, kde něco určitého souvisí s něčím jiným určitým zase prostřednictvím něčeho, co dokážeme popsat a za okolnosti, které dokážeme popsat. A uvnitř tohoto zkoumání si hrajeme na to, jakože toto je úplný popis. No to víme, že není, ale nám nezbývá, než to takhle dělat. A zase jindy vyčleníme něco jiného, nebo jiný obor vyčlení něco jiného a hledá v jiných souvislostech. Prostě jinak to nejde. Čili my sice rozumně předpokládáme, že spíš bude asi pravda to, že všechno souvisí se vším, než ta pitomost, že nic nesouvisí s ničím, ale zajímavé je, co souvisí s čím a jak. A pak musíme vědět taky, že vždycky, když uvnitř tohohle mnohem skromnějšího zkoumání na něco rozumného přijdeme, tak počítat s tím, že taky to má nějaké širší kontexty. A nebo když se nám nedaří na nic rozumného přijít, tak zaprvé uvažovat o tom, kde děláme chybu, ale za druhé taky o tom, že to možná máme málo šikovně vyčleněný od těch ostatních vlivů a souvislostí, s kterýma se nám to tam motá, že jsme to prostě vyčlenili nešťastně, takže máme nepřehledné klubko. A tohle už souvisí s Heraklejtem. On velice uvažuje o tom, jak se zorientovat v té bezbřehosti sesíťování všech vztahů na světě, kdy teda všechno souvisí se vším, ale tohle samo říct je celkem na nic. A ještě je to složitější. Nejenže je to všechno takové sesíťované, ale ono se to taky pořád mění. Vemte si člověk, jednou je to mimino, jednou dítě, jednou mladé, jednou staré a tak dále. A to nejde jenom o lidi, to samé je to u jiných živočichů, ale ono i u šutrů taky jako stáří hraje roli a nakonec dneska se ví o tom, že i u hvězd. A čili všecko se to mění. A teď vykřičeným motem do Heraklejta je Heraklejtovi je výrok Pantarej. Někdy se to často se to populárně překládá vše plyne. Ono je to doslova všechno proudí. Tak tohle sice Heraklejtos nenapsal a nejspíš ani neřekl, ale je to hrozně chytrý Platónův výrok o Heraklejtovi. To je prostě Platónova charakteristika Heraklejta a velice trefná. To Pantarej vše plyne, vše proudí. A takže to máme další komplikaci. Krom toho, že všechno souvisí se vším a to samo o sobě je nám hrozně málo platné, tak ještě navíc se to všecko mění rovnou pod rukama. takže se to špatně poznává. Jeden filozof pozdější antiky, Plutarchos, k tomu dal takové srovnání, že všecko plyne jako voda v řece. Když ji chceš chytit do hrsti, čím víc ji v té hrsti mačkáš, tím míň ji v té ruce zbyde. Čili my hned ze dvou důvodů musíme k poznávání přírody nebo života nebo vlastně vůbec všeho velmi opatrně. Jeden důvod, je to sesíťované, provázané, druhý důvod, pořád se to mění. A nezbývá než doufat, že v tom sesíťování je taky cosi jakási v úvozovkách logika a zrovna tak v těch proměnách. No on to naznačoval už ten Anaximandras. Už ten měl takový náhled, že když něco vzniká, tak to vzniká jako zanikající, jako zanikavé a zanikává to po celou dobu svého vzniku. Ale zrovna tak dovznikává to po celou dobu své existence, až dokud to nezanikne. Prostě, že síly vzniku a zániku působí jaksi souběžně, nicméně přesto to musí jít v jakýmsi pořadí, napřed to musí vzniknout, pak zaniknout. Je v tom jakási v uvozovkách logika, ne jaksi ta doslova, ta formální, ale jakési nároky na uspořádání při nejmenším časové a to nám dává naději se v tom vyznat. A teď, my když se chceme na světě orientovat, jo, je to složitý, sesíčovaný a je to proměnlivý všecko, tak jak postupujeme normálně před veškerou vědou a před filozofií, třeba před orientací v krajině? No přednostně si všímáme takových krajinných útvarů, které jsou velký, nápadný, že jako si jich nejde nevšimnout a dobře se najdou, a kterým jsou velmi dlouhodobí, typu hora nebo řeka. Jo? Proto taky takovýhle geografický objekty mývají často jména převzatý ještě z jazyků starších, než je jazyk toho etnika, který tam zrovna žije. U nás v Čechách by na to bylo spoustu příkladů. A jinde taky. Prostě ty hory nebo řeky nebo jiné takové význačné útvary v krajině jsou jakoby věčné. V jakým smyslu slova? Ne jako doslova nějaká věčnost chycená za slovo. Oni jsou věční v mnohem obyčejnějším významu, tak jako věčný v uvozovkách. Jo? A sice byli tady dávno před náma a nejspíš tady budou i dlouho po nás. Jo? A proto se podle nich orientujeme. Jo? Jednak svou nápadností vyčnívají z té sesíťované struktury světa a navíc sice se taky mění, že jo? Ale to pohoří taky není úplně konstantní, natož ty řeky, ale vůči nám se mění mnohem pomalej. Jo? A je úplně jedno, jestli to je tak jako u těch hor, že se opravdu mění tak strašně pomalu, že v rámci lidského života to není poznat. A pokud nepřijde razantní zemětřesení, což tam v těch končinách jako je, jo? To není tak poklidný, jak u nás. Ale druhý problém, oni to můžou být ty řeky, kde to, že teče krajinou, je ne konstanta, ale dlouhodobě blízké konstantě, rozhodně teda v mezích lidského života, ale přitom teče pokaždý jinak. Někdy je tam koncem léta sotva vůbec nějaká voda, tam na jihu někdy vůbec ne, jindy je tam šílená povodeň. No. Navíc každý ví, že ta voda je pokaždé jiná. Že to není furt ta samá voda, takže běhá dokola. Ono taky i po každý jinak vypadá, jednou je kalená, jednou čistá a tak dále. Jo? Od toho ona slavná metafora, a to je opravdu Heraklejtův text, nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Jo? protože v jednom smyslu slova ta řeka je stejná, dokonce tak natolik, že nám umožňuje navigaci v krajině, orientujeme se podle ní, co je na pravém břehu, na levém břehu, na dolním toku, na horním toku a tak dále. Jo? Čili z tohoto hlediska je jakoby věčná, zdůraznuju to jakoby, jo? Podobně jako ty hry. Ale z druhého hlediska je to vrchol veškeré časnosti a proměnlivosti, protože je to jaksi průtokový systém. A teď my zapomínáme na jednu věc, že s náma je to taky tak, jo? Že my na jednu stranu sami jsme přinejmenším pro sebe a pro své blízké okolí přímo jaksi mustr té identity, jak lidi furt hledají svou identitu a diví se, že ji nemůžou najít, no podejď. A z jedné strany jsme jakoby vzorem veškeré identity, ale z druhé strany stačí jako si podívat na fotky z raného dětství a tak dále, jo? Nebo vidět vedle mimina nebo nemohoucí starce. A nemusí to být jenom v tom velkém časovém měřítku, ono to může být i mnohem obyčejněji, jako zdravý nemoc, nebo dobrá nálada, špatná nálada, unavený odpočatý, zamilovaný odmilovaný a tak dále. Jo? A prostě člověk je proměnlivý. A teď máme tenhle problém, že u člověka je tohle nějak složitější než s tou řekou. Na jedné straně ten člověk funguje v mnohem kratším časovém úseku než ta řeka. Na druhé straně se vlastně proměňuje většinou mnohem pomaleji. Jo? Taky je průtokový systém, metabolismus, jo? Přijímání potravy a vody a kyslíku a odpady veškerý. Ale to si jako moc neuvědomujeme. To kultura jaksi milosrdně zretušovává. A taky máme různé nálady, podobně jako různé svý stavy, tak jako ta řeka je klidná, divoká a tak dále. Jo? A my ale tu jako bychom předpokládali, že ta naše identita je jasná, problém je jenom s tou řekou nebo s těma mračnama, tam vůbec identita mraku, to je vůbec problém, jo. Může vznikat, zanikat, dělit se, spojovat. A přitom s náma je to úplně podobně, jenom jaksi v jiných časových měřítkách a patrně mnohem složitěji provázáno to klubko souvislostí. A s tím pak je dáno, že my máme tendenci buď zhůvěřivě tvrdit, jakoby jsme byli čistě průběhové bytosti, bez kontextu, bez souvislostí, což jakoby třeba vedlo k tomu, jo, ty říkáš, že jsem ti včera ukradnul tisícovku, ale jo, já si to i pamatuju, ale víš, to já jsem už od té doby jiný člověk. To já už jsem mezi tím povečeřel a byl na záchodě a vůbec mám jiný myšlenky a to jako to je v pořádku už, jo. Čili my například z právních důvodů potřebujeme nějaké pojetí lidské identity. On to je podobný problém jako třeba právní pojetí dospělosti. Samozřejmě předvečer 18. narozenin není člověk celkem v ničem měřitelně jiný než o den později nebo o 12 hodin. Ale právní následky všech jeho skutků i skutků vůči němu jsou jiné. Ale to je čistě lidský problém, ale který má svý důvody, proč se to nějak se to udělat musí. Ale v té přírodě samotné jsou proto jen velmi matné opory. No, rozhodně ne takové ostré. A proto my si občas myslíme zase jako naopak, když jako nechceme udělat tady tu nezodpovědnost, že to bylo včera, to už dneska je jinak, jo? Tak uděláme opačný extrém, opačnou hloupost, že předpokládáme, že existuje něco takového jako moje konstantní identita. A toto hledáme. A to je dneska obzvlášť móda. Ono, když tyhle nápady má někdo, řekněme, ve 14 až 16, tak je to celkem na místě a může to být i roztomilé, ale když to někoho drží ještě ve 30, tak už to jako je trochu problém. A proč? No, protože naše civilizace je z těch, který velice přešvihli právě tady to pojetí identity. Jo? Jako si hrajem na to, že je víc, než opravdu je. Jo? Přitom ta naše identita je jako v něčem podobná té řece, že ta řeka je nějaká jako identická, poznáme Vltavu od Labe, jo? Ale ta voda je tam pokaždý jiná a teče pokaždý jinak. Jo? Tak to máme jednu Herakleitovu metaforu, řeka. Metafora jak na tu uplývavost, tak ale na to sesíťování, jo? Ta vodní síť v rámci koloběhu vody. A jiná podobná Herakleitova metafora je oheň, plamen. Jo? To je taky taková jaksi průtoková entita. Jo, protože když hoří plamen, a teď je jedno, jestli si představíte plamínek svíčky nebo oheň tábráku nebo ničivý požár, když hoří plamen, tak je jasný, že tam hoří pořád pokaždý něco jiného. V části případu ten plamen vypadá nějakou dobu velice podobně. Ale proč? No, protože je to tak udělaný, ta svíčka, nebo protože do toho ohníčku přikládáme rovnoměrně. A občas ale hrozí uhasnutím, občas naopak hrozí, že by to málem spálilo kus světa. A oheň je pro Herakleita další takovou důležitou metaforou vedle té řeky, co to má společné s tou řekou a vlastně s čímkoliv. Jo? No, je to pokaždý z něčeho jiného a má to jakousi takovou částečnou identitu. Jo? Pozná se jeden oheň od druhého, přestože jako těžko říct, v čem je. A co ještě, že tady ta identita je dynamická a zase to může být různě síťovaný a dá se podle toho orientovat. Jo? Ale v čem je rozdíl mezi tou řekou a tím ohněm? No, voda teče z kopečka, oheň stoupá vzhůru, voda chladí, oheň pálí a tak dále, všechny tyhle příslovečné opaky. Jo? Čili jsou to jaksi opačné póly, té obecné tendence napodobovat identitu proměnlivými průběhy. Jo? No a teď se podívejte, jak to chodí v přírodě. Tam většina těch proměn chodí v cyklech. Buď denních, den, noc, nebo ročních, podle ročních dob. A samozřejmě ne úplně pravidelně. Ono, i když si vynesete křivku měřených denních teplot, tak to není přesně sinusovka. Ale tak nějak se jí to dlouhodobě blíží. Totéž se světlem během dne a zase i během roku. A teď to je důležitá představa Herakleitova, že příroda je plná diferencí, například tmavší, světlejší, jo, obloha, nebo mokro-sucho, teplo-horko, jako to bylo u toho Anaximandra, ale i úplně jináčí diferencí. A že většina těch diferencí, těch protikladů, se manifestuje tím, že se střídá v cyklech. Jo? A to je společný jmenovatel Anaximandra a Herakleita. jak udělat ze dne noc, počkat. Jo? Tak, jak je to v Malým princovi, že moudrý král dává sluníčku příkaz, aby zapadlo pouze pozdě odpoledne, aby neriskoval, že ho neposlechne. Nebo jak usnout, počkat. Jak se probudit, počkat. Samozřejmě jsou méně příjemné situace, kdy je k tomu nutno použít budík nebo kamaráda, ale to už je věc naší kultury. A v přírodě většinou stačí počkat a dočkáme se té opačné fáze, jo? Typu zima, léto, nebo podzim, jaro a tak dále. Jo? A takhle se děje i generační střídání a tak dále. Jo. A s tím souvisí zase i pohyb nebe, že podle něho se taky orientujeme a tam je základ časomíry. A teď jde o to, že jak vůbec teda se orientovat v tom, když všechno je proměnlivé a navíc provázané, sesíťované. No tak, že opět jako u Anaximandra, si vyčleníme pro každou oblast zkoumání několik diferencí protikladů, které pro ní jsou ty nejdůležitější a hledáme, v kterých cyklech se manifestují a jaká část toho chodí opravdu přibližně cyklicky a jaká část toho se z toho jaksi vymýká a jsou to jaksi unikátní případy. Většinou proto, že to děláme uměle, ale může to být i v přírodě. A teď jde o to, kolik takových diferencí protikladů je. No, jak už říkal Anaximandros, tak Heraklejtos to opakuje, tolik, kolik najdeme, ono jich je bezmezně. Jo? A to slavné Apeiron, co se připisuje Anaximandrovi, má dvojí význam. Jeden význam, že těch diferencí protikladů je bezmezně, tolik, kolik umíme najít. My vždycky umíme najít konečný výčet, jo? Ale to je náš problém, ono jich je bezmezně. A druhý problém, druhý význam toho apeiron, toho bezmezna, je, že každá ta diference je vlastně otevření té diferenční škály, třeba na teplejší, chladnější, nebo vlhčí, suší, nebo magnetické póly. A hezky je to vidět na klasickým tyčinkovým magnetu, jak má ty dva póly, a snad nikdo si nebude myslet, že když rozřízne tyčinkový magnet, takže si pak do jedné kapsy dá severní magnetický pól a do druhé jižní. Jo? Ne. Ty dvě tyčinky poloviční délky budou každá mít svůj severní i svůj jižní pól, akorát mezi nima bude poloviční diference. Budou mít poloviční intenzitu toho v uvozovkách napětí. Čili na tom vidíme to samé, co jsem ukazoval už u Anaximandra, kdo si vybavíte ten příklad uspořádání kbelíku s vodou podle teploty, že to můžeme docílit bez toho, že bychom měli hypotézu o tom, jaká je nejteplejší nebo nejchladnější voda a hlavně bez toho, že bychom měli představu, že existuje nějaký chlad sám a horkost sama. Jo? Dokonce, že bychom jako horkost mohli někde mít v lahvičce, jo? Jako esenci, to je blbost. Jo? Je to chladnější, teplejší je jenom způsob orientace v té škále teplotní, třeba realizované velíkama s různě teplou vodou nebo čímkoliv jiným. A podobně u jakýchkoliv jiných škál, nejen teplotní, ale třeba magnetické z intenzity. A každý obor našeho zkoumání si vybere několik upřednostněných škál, v nich si zavede své jednotky pro míru těch rozdílů. Jo? A tak jako když si jako jednotky zavedete metr kilogram sekunda ampér, nebo jejich ekvivalenty v jiných měrných soustavách, no tak máte klasickou fyziku. A tím je vlastně určen typ vědy, čeho, jakých diferencí si všímá. A samozřejmě fyzika si nebude všímat toho, jestli jde o mláďata, dospělce, starý kusy, a jakého biologického druhu, dokonce ani jestli to je živý nebo ne. Jo? Ale bude se zabývat těma diferencema, který má v pácu. Jo? To je jaksi ta podmnožina toho, že všechno souvisí se vším nějakým způsobem, tak teď tímhle způsobem. Jo? V jiný vědě zase jiným způsobem. Zpátky k Heraklitovi. Jak to vůbec je s těma diferencema? Tak ono se dost často používá v populární literatuře slovo protiklady. To jako není úplně špatně, ale je to trochu nebezpečné tím, že to vytváří neúplně blahou asociaci, že to musí být nějaké jako dvě entity, které mají tendenci se prát. Jo, když jsou ty protiklady. To někdy může být, to jako není blbost, ale není to dost obecný příklad. Zrovna vidíte na ty teplotní škále, tam se nic s ničím nepere. Jo? A nebo obecně popisovat škálu jako zápas je takový jako ne úplně dobrý, ale jsou případy, kdy jo, kdy to je na místě. A to je u Herakleita velice jako složitě, tady zjednoduším, jo? Ale u něho to je velmi složitě probráno, kdy ty protiklady se manifestují velmi poklidným průběhem cyklu, jako hvězdy na obloze v průběhu dne a v průběhu roku, kdy se to děje prostřednictvím nějakých katastrofických událostí typu zemětřesení a hrotvorné procesy a když se to děje takovými až osobními konflikty, opravdu jako zápas třeba spor názorový, nebo ve šťastném případě zápas sportovní a v nešťastném případě zápas vojenský. A teď jde o to, že podle Herakleita všechno na světě je vzájemně provázáno velmi mnoha diferencema, my si vždycky všímáme jen některých. Část toho chodí v cyklech, v typických případech velká část, ale teď, jak praví zlomek B80, to si nemusíte pamatovat ty čísla, je třeba vědět, že s vším společným je zápas. Jo. Někdo by se mohl zeptat, co je teda společné těm diferencím. Jo. Tak odpovědi jsou dvě. Plynulost té škály, že mezi teplé a chladné můžeme dát libovolně doprostřed, jo. Můžeme to libovolně jemně dělit. To samé mezi jako kladné a záporné elektrické napětí a tak dále. Čili jedno společné je neomezenost té škály zevnitř. Jo? To je to apeiron, jo? To. A že těch škál je bezpočet, to je taky apeiron. Ale Herakleitos upozorňuje na to, že ještě další všem těm škálám společná dimenze. A to je zápas. Že ono totiž někdy to probíhá tak poklidně. Prostě, jak praví ten Herakleitův citát z Anaximandra, horké, chladné, chladné se ohřívá. To je nejstarší formulace Celsiova zákona 2000 let před Celsiem. Ale to je taková jako poklidná dimenze. Poklidná, ale ne úplně veselá. Že? To by vedlo k naprostému sestejnění světa. Kdyby to tak bylo ve všech parametrech, ne v té teplotě. Ale ono taky, ty diference se můžou porovnávat jinak. Už u Anaximandra bylo, že ty vlny se vyrovnají, vlnění utichne na moři, Ale pak zase zafouká, přijde bouřka a zase jsou ženy. A ona nepřijde tak jako bez, jen tak, to má nějaké své důvody zase v tom, co už popsal Anaximenes, ty tlaky teploty, lehkosti. A prostě ty vazby jsou natolik složité, že nedochází jenom k tomu vyrovnávání, ale objevuje se tam jakýsi jakoby silový prvek, který to znova rozvenuje. Jo? Že ty protiklady, ty diference se znova vynořují. A Herakleitos na to má takovéhle příklady. Já je teda budu transponovat do naší doby, jo, abych nemusel vysvětlovat tisíc kulturních souvislostí 25 století starých. Zápas může mít velmi různé podoby. Nebo ono řečně je to slovo polemos je ještě obecnější, ono to je taky úsilí. Jo? To může být taky práce. Jo? Prostě je řada věcí, které nezbývá, než odpracovat. Třeba nanosit vodu do kopce nebo napumpovat je. Jo? A to se musím namáhat, nebo dneska si na to pořídíme stroj, ale ten zase musím něčím krmit, buď benzínem nebo elektřinou. A tím vznikne ten gradient, pak to můžu pouštět z kopečka, to už běží samo. Ale on zápas může mít taky jiný podoby. Tak může být zápas sportovní. Ten má svý pravidla. U každého sportu jsou pravidla taková jako dost otravná věc, ale současně oni definují ten sport oproti jiným sportům nebo oproti nésportu. Jo? A kdyby při hře čehokoliv, já to znám teda jenom z ping-pongu, kdyby při jakémkoliv sportovním zápase nebyla z obou stran elementární vůle k dodržování pravidel, tak to vůbec nebude ten sport. Jo, že se ty pravidla občas taky porušují, to už tak na světě chodí, proto tam v některých případech bývají ti rozhodčí. Jo? Ale kdyby ti hráči všichni jenom koukali potom, jak se vyhnout pravidlům, a byl to jejich hlavní záměr, tak vůbec jako k ničemu nedojde. Tak se to celý rozsype. Jo? Tam musí být nějaká základní vůle ty pravidla dodržovat, byť jako ne úplně, ne vždycky, jo? Ale bez ní by to vůbec nebylo to, čím to je. Protože ono je to definované těma pravidlama. A teď, co je pro každou hru důležitý, a na to upozornil poprvé Herakleitos a v nový době třeba Wittgenstein u oborů, u jazykových her ve smyslu třeba žánry, jo? Tak co je konstitutivní pro ten sportovní zápas nebo hru, jo? Že uvnitř té hry se ty pravidla plus minus dodržují, ale plus minus. Ne? Ale mimo tu hru se můžou diskutovat, můžeme se dohodnout na jiných pravidlech. To je jedna podstatná věc. Druhá podstatná věc, uvnitř té hry se hraje jako o život. Kdo tu hru nebere vážně, tak ji kazí. Jo? To musí hrát, jako by to bylo opravdu. Jakože to není hra, že jde o život. Ale současně, kdo neumí skončit, kdo jako si neuvědomí, že skončila hra v okamžiku, kdy se přestám řídit, buď teda, že vypršel čas, nebo se dohrál nějaký počet míčků nebo bodů, ale taky, že se přestávám řídit podle těch pravidel a řídím se podle jiných většinou, mnohem volnějších, obecnějších. Tak v té chvíli jsem mimo tu hru a najednou vím, že uvnitř té hry šlo sice o něco, ale ne o všechno. Ale to mě nebrání k tomu, abych příště uvnitř ty hry nehrál tak, jakože jde o všecko. A to je to základní umění a to je metaforou pro všechny možné úplně jiné situace než jenom ve sportu. Že prostě ta hra nebo zápas zevnitř se děje opravdu a plus minus s dodržováním pravidel, ale zvenku vidíme, že to byla jenom určitá hra a že má svý pravidla, které vlastně můžou vypadat taky jinak. Jo? A toto je metafora s velmi obecným dosahem. Proč je díky tomu zápas společný, jak říká Herakleitos? No představte si, kdyby jeden přišel hrát fotbal na Letnou a druhý přišel boxovat někam úplně jinam. Tak k žádnému zápasu nedojde. Jo? Tam není ani jednota místa, ani času, ani děje. Jo? Čili to, co zakládá tu jednotu, je, že teda jsou to jedny pravidla v jednom místě, v jednom čase a tam si to rozdají. A teď velice analogicky je to v neblahých formách zápasu, totiž v boji, v souboji nebo v bitvě. Kdyby k té bitvě ty armády nepřišly na stejný plac ve stejný čas, tak se žádná bitva nekoná. A kdyby nešlo v nějakým smyslu o stejnou věc, byť různě pojmenovanou, jo? Jednou čest, jednou peníze nebo jakkoliv, jo? Ideje, zlato, možnost znásilnit nebo lecos, jo, to se může různě pomenovat. Ale kdyby tam nebyl tady ten jako v nějakém smyslu společný zájem, tak taky jako k něčemu nedojde, protože proč by se měli prát. Jo? A když není, tak je potřeba jim ho naordinovat, když někdo chce, aby se prali. A to je taková představa, kterou Herakleitos sdílí se dávnými mudrci, že lidi normálně mají tendenci se prát jenom občas a stát je tady od toho, aby tohle spíš zmenšoval, ale tím pádem je to za tu cenu, že stát občas chce po lidech, aby se kolektivně pravil i tehdy, kdy oni sami nechtějí a pak se k tomu musí vymyslet nějaké důvody. No, čili to máme to, že ten zápas je společný. Jo? Kdyby nebyl společný, no, tak není o co. Že jo? A není kde, není jak. Jo? A v nevinným způsobem je to vidět v těch sportech i v těch nenásilných, že tam jako musí být stejný pravidla. Že jo? Co dělají ten druh sportu tím dotyčným druhém sportu. Další u Herakleita. Možná víte, že ten jeho slavný spis začíná tím, že mluví o logu. A logos je takové ošemetné řecké slovíčko, který je velký problém, jak překládat. Já to radši neutrálně nechávám řeč. Když si to navistujete v pořádným řeckým slovníku, tak zjistíte, že slovo logos má desítky významů, tak co všecko může znamenat. Především slovo, ale taky větší úsek řeči, třeba větu, jo? Ale taky pronesenou řeč, jo? Třeba celá tahle přednáška, i každá její věta, i každé její slovo. Tomu všemu se řekne logos, byť pro každé z toho je tak jako extra termín. Ale taky logos je výraz pro řeč samu. Jo? A jak ve smyslu řeč jako schopnost vyjadřovat, tak ve smyslu určitá řeč, jo? Třeba česky nebo anglicky nebo jak. Byť zase proto je jiný výraz třeba glosa. Jo? Ale logos se může říct taky. A logos je taky výraz pro úměru. Takže co z toho plyne? No, Logos je výraz pro jakkoliv velkou nebo malou jednotku, která dává možnost ji interpretovat, vyložit nebo přeložit. Jednu hlásku nemá cenu překládat. Leda, že by to byl zástupný kód, jo? Že bychom se domluvili, řeknu a tím končíme, jo? Nebo začínáme, nebo něco. Ale to by byl kód. V normální řeči to samo nic neznamená, na nejvýš náhodou v češtině souřadnou spojku. Pardon. Čili za normálních okolností tou nejmenší složkou, co umožňuje interpretaci nebo překlad, je slovo. A nebo větší úsek, věta. A větu nepřekládáme tak jednoduše, že přeložíme všechny její slova. To by bylo hrozně jednoduché. Tak jednoduché to není. Ale souvisí to s tím. Jo? A zrovna tak celá ta promluva, tam nejde jenom o to popřekládat ty věty, ale my je musíme překládat tak, abychom respektovali žánr té promluvy. Jako jestli to bylo řečeno vážně, nebo z legrace, nebo jestli to je metafora, nebo to je odborný jazyk, který má svý definiční významy. To všechno u toho, s tím musíme nějak počítat. Chceme-li to správně interpretovat a teď to interpretovat ve dvou významech. Jeden význam vyložit, čili pochopit, druhý význam přeložit třeba do jiného jazyka. A nejhorší je, když bychom přeložili do jiného jazyka bez toho, že bychom to pochopili. To pak jsou takové překlady, které se nedají číst, protože když význam nepochopil překladatel, tak už ho pak nemůže pochopit vůbec nikdo. Čili logos je jakkoliv malá nebo jakkoliv velká jednotka významu. Nebo sama ta možnost nést význam, čili nést možnost nebo nárok interpretace, jak ve smyslu pochopení, tak ve smyslu překladu. A navíc ještě logos je taky úměr mezi něčím a něčím. Jo? To, z čeho máme trojčlenky. Proto taky v nejstarší latině překlad za řecké slovo logos je ratio. Ještě dokud se to četlo ratio a ne ratio. Ratio totiž znamená poměr, úměr, úměrnost. A až posunem, asi tak v době, kdy se to ratio začne číst ratio v latině, tak se z toho, z těch úměr stane rozum. Rozum původně v tom jednoduchém smyslu, jako když někdo řekne, to dá rozum, že když toho bude víc, tak to bude větší, nebo tak to bude těžší. Jo? A čili to dá rozum, původně se myslí ta úměrnost. Čili tohle je logos. Pak máte výklady, že je to světový rozum. To není u Herakleita, byť se pak takhle vykládá, s tím přišli stoici a v novověku Hegel a řada dalších, ale u Herakleita o žádným rozumu ještě není řeč. Rozum je vynález klasické doby. Tady je opravdu u Herakleita jde o ty kusy dostačující k interpretaci a o ty úměrnosti. A obojí, jak to, že to jsou kusy dostačující k interpretaci, tak to, že jsou to úměrnosti, je opět v kontextu těch sítí a škál. Jo? Jsou to ty kusy z nějakých sítí a interpretaci v nějakých kontextech a v nějakých škálách. Jo? No a ta první věta Herakleitova spisu říká, že vůči tomu skutečnému logu jsme my lidi v pozici nechápavých. A proč? Protože nevnímáme jednotlivé přirozenosti a nechápeme, jak se to s nimi má. No, co je to přirozenost? To je takový slovíčko, hrozně zprofanovaný v nové době. Původně to znamená opravdu to, co vzniká, jakožto zanikající. Čím rozlišuje se přirozené a dneska by se řeklo virtuální. Cokoliv je přirozeného, každá přirozenost je časná. A to úplně nezávisle na tom, jestli si někdo myslí, jestli existují nebo neexistují nějaké věčné objekty. Jo? Co by tak mohly pro někoho být věčné objekty? Pro některá náboženství, zdůrazňuji, že jen některá, by to byly nějaké náboženské objekty, ale mnohem běžnějším kandidátem na něco věčného by byly třeba objekty matematické, včetně geometrických. Jo? Taková představa, že ten trojúhelník, který splňuje to, že jeho tři úhly dávají dva pravé, ten nevzniká ani nezaniká. Ten dřevěný, celuloidový, kovový, ten vzniká a zaniká. Ale taky od toho skutečného se pozná nejen tím, že ty jeho tři úhly nedají přesně ty dva pravý, ale taky vzniká a zaniká. Že? Navíc je trojrozměrné a tak dále. A teď máte dva pohledy. Jeden pohled, kdy skutečnější je ten skutečný trojúhelník, ten, co nevzniká, nezaniká. Tudy pak půjde Platón, o 100 let později. Jo? A dojde k ideím. A nebo v opačný pohled, a to je ten Herakleitův, že totiž to přirozené je to, co se rodí a proměňuje a zaniká. Takže dokonce i ten vyrobený trojúhelník už je takový jako trochu pofiderní objekt, protože musel být vyrobený. Jo? Ale taky ještě pořád vzniká a zaniká. Jo? Kdežto ten z hlediska těch geometrů skutečný, ten vlastně vůbec není skutečný, to je v dnešní terminologii, by se řeklo, virtuální objekt, který nám slouží k intelektuální orientaci. A úplně podobně by to mohlo být s těma druhama třeba v biologickém smyslu, že to jsou virtuální objekty, které slouží k realizaci, ale k orientaci, ale rozhodně nejsou zdrojem existence exemplářů. Takhle to bude u Platóna. Tak. Čili to máme u Herakleita logos a přirozenost. A vztah k přirozenosti je především smyslovejma drahama, čili očima, ušima a tak dále, ale taky myšlením, ale Herakleitos patří k těm starým autorům, který nezavádí žádné metodické rozlišení mezi smyslovým vnímáním a myšlením. To je pro něj všecko vnímání. Jednou smyslové, jednou myšlenkové. A zachází s tím stejně. Nic z toho není nadřazeno jedno druhému, musí se to brát naraz. A jde o to náležitě rozpoznávat. A k tomu náležitému rozpoznávání potřebujeme zapojit jak teda ty oči a tak dále, tak to myšlení. A nemusí nutně jít o myšlení vědecké nebo filozofické. V nové době je na to takový vojetý příklad. Když si někdo plete kozu s pampeliškou a nerozpozná je od sebe, tak problém není v nedostatku biologického vzdělání. Tak problém je buď ve smyslové nebo mentálním postižení, nebo je problém jazykový, a nebo je to nějaký vtip nebo nedorozumění. No. Problémy biologické vzdělanosti jsou pak někde jinde, ale kozu od pampelišky si neplete i člověk, který o biologii neví, že je. Čili přirozenost. A teď, kdy jsme k přirozenosti nejblíž? No, když máme naraz aktivovaný všechny smysly i myšlení. To se lehko řekne hůř udělá, protože oni některý se trochu navzájem podporují, některý naopak na sebe docela žárví, podobně jako různé emoce. A na to je Heraklejtova rada. Život je podobný potravnímu metabolismu a zrovna tak je podobný procesu spalování ohněm. A zrovna tak je podobný rostlinnému metabolismu. Prostě my se vyživujeme letčím, s jak tím doslova jídlem pitím, tak jak si emocema a tím vnímáním okolí. Tam je pořád ta představa, že skutečnost do nás přichází zvenku, koukáním, vdechováním a jídlem pitím, působením emocí zvenku. Ale že toto máme nějak metabolizovat. Takže podobně jako zmetabolizuje jídlo a pití, tak máme zmetabolizovat i ty smyslové vjemy a emoce, i to myšlení, a že to má dát dohromady tu interpretaci. Když ne, a vždycky je pak nějaký odpad taky, když ne, tak to špatně dopadne. A je, jako je takový novodobý romantický příklad, když se růže nehnojí, tak neroste, když se hnojí moc a blbě, tak taky neroste a ještě navíc smrdí. A Heraklejtos má i ten příklad s ohněm, on si živou bytost, nejen člověka, cokoliv živýho, představuje na způsob sebezápalu hromady mokrýho smetí. No, jako se halda kompostu dovede za určitých okolností sama vznítit samozápalem, tak podobně, že je to živáčkem a v horším případě to ošklivě kouří a zapáchá, v lepším případě z toho časem vyšvehne jasný plamen, který stráví celou tu hromadu a pak je konec. A vlastně mrtvý tělo přirovnává k nějakým jako ohárkům, co zbou popelu. To už jako není ta bytost. Že? Proto taky říká, že mrtvoly se mají vyhazovat dřív, než hnují. A ještě k té první větě se vrátím, ona končí zajímavým přirovnáním o spánku. To máme u Heraklejta několik takových metafor, které jsou transkulturní. Jo, transkulturní znamená, že je potkáme v řadě světových kultur, čili nejen v Řecku. V tomto případě nejspíš v Indii a to v její buddhistické vrstvě, ne v té opravdu staré Indii. Tu říční potkáme nejvíc v Číně, v Tao Te Ching-u, ale u buddhistů taky. A teď ta metafora spánková, nárok probuzení. Zase je to velmi podobný jako u Buddhy, od toho Buddha má titul Buddha, že jo, to není jeho jméno, ale titul probuzený. A pozor, není tam žádný vliv ani Heraklejta na Jotama Siddhartu, ani naopak, jo. To je prostě je transkulturní metafora, ona je i věc kde jinde. Tak jako ta řeka, tak teď ten spánek a probuzení. A u Heraklejta je to takhle. Když usínáme, tak zavřeme oči, sníží se práh vnímavosti sluchové, hmatové a tak dále. V tu dobu nejíme, nepijeme, zpomalí se dech, čili o co jde, velice se omezí komunikace s okolím. Přichází toho do nás mnohem méně, čili nevnímáme. A to, co vnímáme, je spíš sen, ne vždycky. Že? A když se probuď a v tom snu se někdy v části snu se stane, že něco velice prožíváme. Jo? Buď se něčeho bojíme, nebo na něco těšíme. Je zajímavý, jsou popisy těch antických snů, v zásadě mají velmi podobnou strukturu jako dneska. A teď jde o to, že při takovým živým snu my to uvnitř toho snu bereme hrozně vážně. A když se pak probudíme, tak buď s úlevou zjistíme, že jako o nic nešlo, anebo naopak jsme hrozně zklamaný, že jako ten vyhraný milion není k dispozici nebo jiná podobná, jiné pozitivum. A tohle je zdrojem podobenství u Herakleita. Navíc ještě k tomu je potřeba dodat, že my se občas ve spaní všelijak vrtíme, když se nám zdá něco živýho, takže když by nás viděl někdo zvenku, kdo nespí, tak by třeba odhadnul a teď se mu něco zdá asi, jo? Že se nějak vrtí. A teď, ale nepoznal by co, že jo? O tom, co se mu zdá, si můžou popovídat jenom, když budou oba vzhůru. To celkem jinak nejde. A pokud to mezi tím nezapomene. A teď Herakleitos říká, že my v normálním životě, když nespíme, prožíváme řadu věcí stejně naivně, jako když ve snu se něčeho bojíme nebo na něco těšíme. A teď jde o to, ale se z toho probudit, jo, to je ten moment probuzení, a vidět, jak to bylo naivní, ať už ten strach, a nebo to natěšení, na výhru nebo na něco. Jo. A takový ty drobný pohyby očních víček nebo prstů ve spánku přirovnává k našemu životnímu úsilí, kariérnímu nebo sociálnímu, majetkovému, jo, nebo jinému. Že prostě my to bereme tak vážně, ale vlastně celý ten náš pohyb po světě má asi takovou váhu, jako když na spícím vidíme, že pocukává víčkama nebo prstama. A že by ta věta zní, že my zapomínáme, co jsme zažívali, když jsme spali. A tak jako ve spánku zapomínáme na ten skutečný stav, tak po probuzení se jaksi máme zasmát tomu, jak jsme byli naivní, když jsme ten sen brali vážně, a podobně bychom se zasmáli tomu, kdyby jsme od někud zvenku viděli, co my na tom světě vlastně děláme. Jo? Že potud je ta metafora, že jedno lidské neštěstí je, když lidé žijí svůj sen. Jo? Máte to i v politických konotacích, že jo, býval sovětský sen, americký sen, i všelijak jinak, ale takový ty reklamy, splň si svůj sen. A v opačnej malér je, když lidé prosní svůj život. Jo. Jako v obojí je blbě, ale to se lehko řekne, hůř udělá něco třetího. Tak. To jde potud Herakleitova úvaha. Musím hlídat čas, pardon. Jo, dobrý. A ještě k těm, čili to probuzení zase souvisí ještě s řečí, s tím logem, protože jenom probuzený může něco slyšet, ale zase z druhé strany hlasitá řeč může taky probudit. No. A to probuzení vlastně znamená schopnost vnímat přirozenosti a ne to, co si o nich myslíme z hlediska některého našeho snu. No. A ať už ten sen je spánkovej nebo ta či ona ideologie. Herakleitos je jako velký protivník jakékoliv ideologizace, jemu jde o přímý kontakt se skutečností prostřednictvím smyslů a myšlení a cestou zřeknutí se kariérních ambicí. Jo? On se taky prej, to je otázka, jestli je pravda, ale možná jo, co by vysoký aristokrat vzdal jakýchsi funkcí, těžko říct, jakých legendy praví, že královského nástupnictví spíšlo o nějaký sakrální záležitosti. Ale to je jedno. Prostě je tam důležitý moment takový jakýsi aktivní nezúčastněnosti. Ne, že člověk se o nic nestará a je mu všecko fuk, ale že to, jak se stará a není mu to fuk, projde skrz jakousi distanci a nemá v sobě tu prvoplánovou zarputilost jednoho určitého sportovního nebo vojenského zápasu nebo jednoho určitého typu snů, že je tam ten nadhled odstup. A z toho nadhledu pak ilustruje taky, jak vypadá to provázání protikladů, nebo přesněji diferencí. To je ve filozofii vykřičené téma vztah jednotu a mnohosti. Je to velice podobný jako v takových těch úslovích, jestli někdo pro stromy nevidí les nebo naopak. To je vlastně o to, jak přepínat pozornost. Jestli vnímám les, anebo vnímám stromy. A Herakleitos tvrdí, že to není tak, že bychom se měli hádat, jestli je jedno nebo je mnoho. To jsou různá hlediska na svět. Z jednoho hlediska je na světě strašně moc věcí a doslova bezmezně vztahu. Ale z jiného hlediska, je v tomto všem jednota. Jaká? Když se na to podíváme napříč, a tomu pohledu napříč se říká harmonie. Harmonie původně neznamená jenom soulad, jako v hudbě, to je pak popularizovaný význam, ten tam taky je, ale je druhotný. Prvotní význam slova harmonie je provázání napříč. Takže harmonie je třeba, když se staví vrt, tak jak se těma houžvema provážou ty klády, aby to drželo pohromadě. Nebo když se dělá střecha, krov z dřevěných trámů, tak ten příčnej trám, co to prováže, to je ta harmonie. Jo? Nebo harmonie je taky způsob, jak je přiděláno kolo k vozu, aby se kolo mohlo točit a vůz jet a kolo neuteklo. A drželo to pohromadě. Čili je to vždycky nějaký buď spojení napříč, nebo spojení statického a pohyblivého, a nebo spojení, který by jeden nečekal. Takový, co se dneska, takový témata, který dneska potkáte v úvahách, já nevím, ekologické stability populací, že, já nevím, jestřáby a hlubice, jestli znáte jako metaforu. Čili, že ono to jde proti sobě, ale tím se to podporuje a je to do sebe navzájem zakleslé. A hudební význam za slovo harmonie vznikl tím, že ty tóny v tom poslechu napříč ladí. Jo? Takhle to dostalo ten hudební význam druhotně. Ale vlastně ta harmonie je velice provázaná s tím logem řečí, protože co je společný jmenovatel řeči, hudby nebo pozorování přírody? No, že ten dojem nebo smysl to dává až po chvíli, až zpětně. To musíte chvilku poslouchat, ať už řeč nebo hudbu, nebo chvilku pozorovat nějaký přírodní děj, aby vám zpětně vytanulo, o čem to je, co to je. to jako v jednom časovém snímku není obsažena. Ale jsou situace, kdy ta harmonie, to provázání můžou být přítomny v jednom časovém snímku. Herakleitos na to má příklad dvou nástrojů, hudebního a loveckého nebo válečného. Tím hudebním je lyra, já bohužel ty písmenka neumím vyslovovat, ale to brnkátko. A tím sportovním nebo válečným nástrojem je luk. Co je tomu společné? Je tam něco napjatého, buď tětiva nebo struny. A napjaté je to díky rámu, který šponuje. A teď není to tak, že čím víc to bude šponovat, tím líp. To by se to taky mohlo přetrhnout. Jo? A ta příslovečná jednota protikladu, to není zatím, to bude až u Hegla nějaká téze, antitéze, syntéze. To Herakleitos tuhle starost naštěstí nemá. On má jinou. A sice, co je tady ta jednota protikladu? No, že to napětí té čečivy nebo té struny je drženo, je děláno tím rámem a ten rám musí být z jednoho kusu. To je ta jednota. Jo? Kdyby ten rám prasknul, nebyla tam ta jednota, nebo kdyby se ta struna nebo tětiva přetrhla, tak je po jednotě a tím pádem po protikladu. Nefungovalo by to. A jak to funguje? Tím, že se to na moment ještě víc napne, natažením luku nebo brnknutím na strunu a pustí, ono to něco udělá, zazní tón nebo vystřelí šíp, chvíličku to ještě vibruje, pak se to utlumí, ale pak zase zazní další nebo vystřelí další. A toto je metafora chodu světa, jak funguje ta jednota protikladů, neboli ta provázanost diferencí. No, já jenom si zkontroluji v taháku, že jsem na něco nezapomněl, snad ne. Tak jenom ještě dovětek, to o tom dále někdy příště, a ne bezprostředně časem. Herakleitos má takovej zvláštní způsob vlivu. Je daný už tím, že ten spis se zachoval a že z něj hodně čerpá Platón, byť ho velice kritizuje. Jo? Platón není jeho následovník, ale kritizuje ho, ale nejenom. Jo? Ale přesto hlavní role Herakleita je, že to je pak takovej v úvozovkách podzemní proud evropského myšlení, který tak vyvírá velmi různě. Kdežto většina toho povrchu bude vypadat jinak. A jak? No to si časem ukážeme, že místo protikladu tam půjde o logiku. Jo? A místo o vztah jednoty a mnohosti půjde o jakési to jedno. Ale ještě co chci dneska zmínit, je, jak se promění pojem přirozenosti, physis. Ono, když dneska řeknete tohle slovíčko, tak vzniká strašně moc nedorozumění. První nedorozumění je, že to má i politický význam, nebo že to má v západním křesťanství náboženský význam díky rozlišení přirozené nad přirozené. Jo, to vždycky nejde. Jo, Řecko nemá rozlišení přirozené a nadpřirozené, to tam nejde vůbec říct. Čím je to zatíženo mnoha nedorozuměníma dneska. Ale je jedno nedorozumění, které je nejdůležitější, zavede je už Aristoteles a dneska ožívá, a sice představa, že přirozenost je něco, co lze definovat. V zásadě, že to splývá s druhem, s taxonem. Jo? Tak to je přesně proti tomu, co má Herakleitos na mysli. Nějaký podobný prvek tam je, protože máme rozlišovat podle jednotlivých přirozeností, no tak taky rozliším kozu od pampelišky, čili takhle tam dostanu ty druhy taxony. Jo? Ale ten problém je jiný. Mám rozlišovat podle jednotlivých přirozeností. A na tohle je nádherný příklad od Hippokrata. Hippokrates je významný řecký lékař, zase tak 2-3 generace po Heraklejtovi, tak jaksi generací až 2 před Platónem. Psal takové minus 420 odhadem. A co je u něj velmi podstatný, tak zase nejsou u něj nějaký 4 šťávy. To je až Galénův výklad v římské době, jo? V našem letopočtu. Už vůbec ne temperamenty, to je úplně jako dodatečný. Tyhle problémy tam nejsou, tam jsou jiný. Hodně čerpá z Herakleita, tam je jako nejpatrnější vliv Herakleita. A kdo byste se tím chtěli zabývat, tak česky je teď nově k Hippokratovi dost literatury, protože se to dost dělá jak na naší katedře, tak na dalších 2 pracovištích nebo 3 i v Čechách, natož celosvětově, to je přímo módní téma. A ta hlavní návaznost Hippokrata na Herakleita je v tom, že má takovejhle příklad hezký. Tak lékař musí znát jak obecnou přirozenost, to je ta druhová člověka, a to je ta, řekněme, anatomie, morfologie. Ta je u všech lidí no, taky ne stejná, ale většinou hodně podobná. A proč to má znát? No, například, když potřebuje dát první pomoc někomu, koho vidí prvně. Ale hlavně musí znát tu individuální přirozenost. A to je ten herakleitovský význam přirozenosti. A nejen pokud jde o lidi, jo, i pokud jde o rostliny a cokoliv. Jo. Musí znát tu individuální přirozenost. Proč? No, představte si situaci. Nemocnej už je z nejhoršího venku, ale dlouhou nemocí velmi oslabený. A není to bohatý člověk, tak lékař mu doporučí, aby jedl něco výživného, třeba sýr, protože to většině lidí jako posílí a není to drahé tehdy. Od toho pak je to úsloví zdravý sílu najdeš v sýru, to je jako banalizace Hippokrata. A no jo, ale teď je s tím problém. Většina lidí řekne, že jo a zafunguje to. Ale sem tam někdo řekne, no jo, ale já sýr nerad. A teď co na to lékař má udělat? Nesmí mu říct rád, nerad, teď ho prostě budeš jíst. To nesmí udělat. Proč? První důvod. Nesmí riskovat, že třeba pacient může mít nějakou nemoc, o který zatím nikdo neví, která se projevuje jenom nechutí k sýru. Druhý důvod, ono nejspíš ne, ono je jenom mysnej. Ale jde o to, že je potřeba nechat na něm, jestli chce překonat tuto mysnost nebo ne, protože kdyby to na něm nenechal, tak by riskoval, že nemocnej se sice uzdraví, ale bude na něm doživotně vidět, že byl léčený. A to jako není tak velký úspěch. A pak je ještě další důvod. Kdyby mu to lékař nařídil natvrdo, prostě budeš jíst sýr, hotovo, tak by se taky mohlo stát, že pacient by mu říkal, ano, já jím sýr, ale nedělá to. No a to je úplný konec, protože všecko stojí na obou strané důvěře a ta, jak je narušená, tak je lepší to zbavit. Čili on mu může jenom říct, no tak to opatrně zkus, jestli by to jako nešlo, když ne, no tak ne, tak doporučím něco jiného. A proč? musí respektovat tu individuální přirozenost, protože tuto nesmí poškodit, čili vidíme úplně opačný pojem přirozenosti, než s jakým pracují aristotelici nebo dneska neokonzervativci, kteří za přirozenost považují normu. Kdežto pro Herakleita a Hippokrata přirozenost je taková, jaká opravdu je, ne její norma. Tak a to už je všecko, co jsem chtěl dneska říct a příště to bude úplně z jiného soudku a bude to méně metaforické a vědečtější, protože budeme pojednávat řecké západňáky na Sicílii a to už bude samá logika. Takže jestli máte někdo velmi stručný dotaz, tak si na pár vteřin zapněte mikrofon. Jestli delší, tak o konzultačních hodinách a naschledanou.
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 Naschledanou.